Геапалітычныя змены, якія адбываюцца ў Еўропе, прыводзяць да пашырэння фактычных рамкаў дзяржаў, нават калі фармальна яны падзелены межамі. Да такой высновы прыйшлі ўдзельнікі 15-га міжнароднага кангрэсу Рэнавабіс падчас дакладаў і дыскусій, якія прайшлі ў рамках форума, што адбываецца 1-3 верасня ў нямецкім Фрайзінгу. Сёлета тут знаходзіцца прадстаўнічая беларуская дэлегацыя. Працэсы, якія адбываюцца ў сучаснай Еўропе, прывялі да знішчэння дзяржаўных рамак. Галоўную ролю тут грае дэмаграфічны фактар, у прыватнасці крызіс еўрапейскай сям'і і вельмі нізкая нараджальнасць на кантыненце. Гэта прывяло да шырокіх працэсаў міграцыі, якія ў апошні час кардынальна змянілі геакультурную сітуацыю на старым кантыненце, што ў сваю чаргу стала выклікам для касцёла. Касцёл павінен знайсці новыя душпастырскія шляхі, каб адшукаць сучаснага чалавека, сказаў дырэктар Рэнавабіс ксёндз Штэфан Дартман. На яго думку, гэтыя шляхі могуць часта выдавацца далёкімі, але варта ісці ў гэтым напрамку. Адказам на рэлігійна-сацыялагічныя і пастаральна-тэалагічныя выклікі, паводле нямецкага езуіта, з'яўляецца інтэграцыя метадаў душпастырства са зменлівымі умовамі жыцця. Веру трэба не толькі захоўваць у зменлівым свеце, але перш за ўсё інтэграваць у яго. Ксёндз Дартман падкрэсліў, што хрысціяне павінны рэалістычна і без страху глядзець на працэсы змены ў свеце, а касцёлу трэба па-новаму закараніцца ў існуючы кантэкст. Томас Гляўбен, прафесар з інстытута Лейбніца, звярнуў увагу на тое, што вялікую ролю ў працэсах геапалітычных зменаў у свеце грае з'ява радыкальнай беднасці, якая, як аказваецца, мае вялікія маштабы. Так, напрыклад, у прамыслова развітым Кітаі ад 50 до 60% насельніцтва жыве ў галечы, і гэта праблема ў сённяшніх умовах выдаецца невырашальнай. Трэба адзначыць, што на працягу 18 гадоў існавання Рэнавабіс у 29 краінах света ажыццявіла 17,5 тысяч праектаў на агульную суму 520 мільёнаў еўра. У 2010 годзе ў рамках дапамогі касцёла ва ўсходняй Еўропе былі рэалізаваны 843 праекты. Фрайзінгу, ксёндз Александр Амельчэня.